Dobrý den, vítejte u speciálu DVTV věnovanému historické schůzce amerického prezidenta a severokorejského vůdce. Kim Jong-un, předseda severokorejské strany práce, projevil podle mě dost přesný úsudek, když o téhle fotce, o tom potřesení ruky, řekl, že vypadá jako z nějakého sci-fi filmu. Protože tak opravdu vypadá. Protože kdo by si jen před několika týdny, nebo možná před několika dny pomyslel, že po všech těch osách zla a malých raketácích, jak Donald Trump Kim Jong-una nazýval, bude Donald Trump, severokorejského předsedu strany práce, zvát do Bílého domu. V Singapuru proběhl summit Donalda Trumpa a Kim Jong-una, byla podepsána společná deklarace a padlo pozvání do Washingtonu. Detaily probereme s Danielem Anížem z Hospodářských novin. Dobrý den, Dané.
Dobrý den.
A podíváme se také na jižní část korejského polostrova. Server aktuálně.cz má v soulu svého zpravodaje Martina Nováka, ale s tím až za chvíli nejdřív Daniel Aníš. Jsou jaderné zbraně vstupenkou do Bílého domu?
Evidentně jsou, protože Donald Trump dostal od Baracka Obamy tu situaci ve chvíli, kdy Kim Jong-un velmi urychlil za Baracka Obamy raketový a jaderný program. Loni na podzim předvedl mezikontinentální střelu, která je schopná zasáhnout území Spojených států. Podle CIA tehdy jejího šéfa Mikea Pompea, dnes ministra zahraničí, byla otázka měsíců, kdyby dokázala miniaturizovat jadernou bombu do hlavice.
Jenom pardon, jestli by tomu správně rozumím, tak jako režim tohoto muže v momentě, kdy svoji jadernou technologii dostal na takovou úroveň, že reálně dokázal ohrozit území Spojených států amerických, nejenom nějaké pacifické ostrovy, tak vlastně si řekl o tuhle schůzku.
Severní Korea tohle dělá poslední tři desetiletí od administrativy Billa Clintona, která také poprvé se pokoušela dohodnout denuklearizaci dohodou z roku 1994, takzvaný obecný plán, který potom nedodržela. Ještě tam byla v roce 2000 tehdejší ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Dělali smlouvu o raketovém programu, kterou Korea nedodržela. George Bush mladší nejdříve přestal spolupracovat se Severní Koreou, pak ale zahájil také rozhovory. Výsledkem bylo, že odstranil Koreu v roce 2008 ze seznamu zemí podporujících terorismus. Přišel Barack Obama a Korea ho přivítala jaderným testem. Barack Obama měl strategii takzvané trpělivosti, strategické trpělivosti, to znamená dohadování konkrétních drobných ústupků. A během této strategie přišlo dalších čtyři jaderné testy a rozvinutí raketového programu. A Kim Jong-un loni v dubnu dal velmi důležitý projev, kdy řekl, že Korea dosáhla statutu jaderné velmoci a chce se soustředit nyní na rozvoj ekonomického socialismu, čím v zásadě podle mě Donaldu Trumpovi avizoval, že je a opravdu odhodlán v nejhorším případě vydírat jadernou zbraní a za druhé, že je odhodlán jednat o tom, o ekonomickém rozvoji, to znamená zvednutí sankcí.
No, čeho jsme vlastně v Singapuru byli svědky? Co se tam vlastně ve skutečnosti stalo?
V každém případě jsme viděli historii v přímém přenosu. Ale pak je tam to velké. Ale jestli to tu historii změní tím způsobem, jak ten summit slibuje. Já bych tady použil to americké přísloví, přejme si nejlepší, ale připravme se na nejhorší. Severní Korea opakovaně podváděla. Její jaderný program je prostě její pojistkou v tuto chvíli. A tak, jak už bylo mnohokrát řečeno, přinejmenším je jisté, že to bude proces na roky. Je zajímavé, že dneska vyšla zpráva, že podle americké administrativy by to měly být dva roky, což nenápadně souvisí s volební kampaní 2020 Donalda Trumpa. Takže on sice tímhletím konkrétním summitem chce ovlivnit volby teď v listopadu do kongresu, ale už myslí na svoji prezidentskou kampaň.
Loni v září řekl prezident Donald Trump, cituji, bezhlavá honba KLDR za jadernými zbraněmi a balistickými střelami ohrožuje celý svět. Pokud se budou Spojené státy cítit v ohrožení, nebudeme mít jinou možnost, než Severní Koreu úplně zničit. Dnes v Singapuru vlastně v podstatě tom stejném muži o několik měsíců dál říká. Zjistil jsem, že je to velmi talentovaný muž, který miluje svou zemi, budeme mít fantastický vztah, nemám o tom žádné pochybnosti. Co se stalo během těch pár měsíců?
nestalo se nic, klasický Donald Trump. Klasický Donald Trump, který používá expresivní slovník negativně i pozitivně. On je schopen uražit spojence a ve stejné chvíli chválit severokorejského opravdu diktátora.
Ale to je další důležitá věc, protože my máme za sebou summit G7, který skončil v podstatě z určitého úhlu pohledu debaklem, kde Donald Trump nepodal ruku Angele Merkelové, o Justinu Trudeauovi, kanadském premiérovi, se vyjadřoval tak, jak se vyjadřoval, a teď přejde několik dní a on podává ruku muži, který je brán jako čisté zlo, ať už si o tom můžeme myslet.
Ten kontrast je opravdu až absurdní, paradoxní, nicméně to je politika Donalda Trumpa. Shodou okolností teď vyšel v celkem dobrém časopisu The Atlantic článek jeho šéfredaktora Jeffrey Goldberga, který se bavil se staffery, s lidmi okolo Donalda Trumpa, jaká jeho doktrína, já to řeknu anglicky, protože se to bude vysílat před 10. We are America, bitch. To znamená, my jsme Amerika, trhněte si nohou. A jinak vyjádřeno,
vlastně použil.
A jinak vyjádřeno, taky tam citováno, žádní přátelé, žádní nepřátelé. Donald Trump opravdu, to jeho heslo America First, znamená Amerika sama. On není to Amerika na prvním místě, je to opravdu Amerika sama. To znamená, my si budeme rozhodovat, jakou budeme dělat politiku. Když se nám to bude hodit, že se pohádáme s kanadským premiérem, tak to uděláme, nemáme s tím problém. A když se nám to bude hodit, že si potřeseme rukou se severokorejským diktátorem a nazveme ho čestným mužem a že jsme potěšeni tou schůzkou a že byla fantastická, protože mimochodem průzkum ukázal, což je zajímavé, že 53 Američanů to schvaluje.
53% Američanů.
Což vypadá jako velké číslo.
No, ale k tomuhle to číslu, ten, mám pocit, že asi jsme se dívali do podobného průzkumu, je tam také informace o tom, že zhruba stejný počet těch oslovených říká, že od toho summitu nic nečeká.
Dobře, schvaluje, ale z politického hlediska dovnitř USA je tady prezident, který dokázal po třech předchozích administrativách tu situaci tak zásadně změnit, rozmetat tu šachovnici, že je to viděno jako pozitivní věc. Pokud nefunguje nějaký postup tři desetiletí a Američané z toho vycházejí jako ti, kdo se nechali několikrát podvést, tak Donald Trump, a mimochodem i na tom summitu, bylo vidět, že on z toho vyšel spíš jako ten režisér, který ukazoval Kimovi, kam jít, Kim opravdu působil jako jeho syn. Donald Trump ve čtvrtek oslaví 72. narozeniny, dal si hezký dárek.
A je tam to věkové rozpětí, které se asi dost obtížně jaksi překlene,
přesně,
že ten
druhý tak
působil
a
jinak.
I z té mimiky nešlo prostě mít pocit, že Kim trošku se nechá vodit, když to řeknu až takhle ošklivě. Byť samozřejmě za těmi kulisami to může být přesně opačně. Víme, že Donald Trump není mistrem ani příznivcem velkých příprav, věří svému instinktu. Má sice vedle sebe Johna Boltona, nesmírně zkušeného člověka, který už tam u toho jednou byl, jednal za George Bushe se Severokorejci. Myslím si, že to byla asi největší jeho přínos celé té věci. Ale severokorejský režim má za sebou ty tři desetiletí zkušenosti, jak obcházet dohody a porušovat sliby.
K těm silným slovům, tak jak jste to popisoval, Dané, že má ty expresivní výrazy jak v kladné, tak i v té negativní rovině. Ale ono to trošku vypadá, jako když se vrátíme do roku 2001, kdy prezident Bush mladší po setkání s prezidentem Putinem, tehdy čerstvým prezidentem Ruské federace, řekl: pohlédl jsem tomu muži do očí a shledal ho velmi přímým a důvěryhodným. A což se vlastně tehdy, minimálně z pohledu Spojených států amerických, ukázalo jako neúplně dobrý odhad. Tak co když jsme svědky podobně nedobrého odhadu?
Já myslím, že rozdíl je v tom, že George Bush to tenkrát myslel upřímně, že tomu opravdu věřil. Zatímco Donald Trump je opravdu obchodník. Donald Trump se ke Kimovi chová tak, jak v tuhle chvíli to vypadá, že je ta jediná cesta dosáhnout nějakého dílu. Pokud by ta jednání třeba za rok selhala, tak použije ten nejhorší slovník. Tak o něm jistě řekne, to bylo tak nečestné, to mě zklamal a s nikým tak hrozným jsem se v životě nesetkal.
To znamená, že jsme v podstatě v praxi se díváme na Art of Deal, to znamená to jeho jaksi umění prostě se dohodnout, praktikování čistě obchodních praktik a obchodních dohod na mezinárodní a zahraniční politiku?
Jeho politika je transakční, něco za něco. Jeho politika směrem k Evropské unii je něco za něco, pokud spojuje věci, které dřív by nikoho nenapadly. Výdaje na zbrojení a cla na ocel a hliník. Otloukánkem je Německo, přestože když si vezmeme obchodní bilanci, do které započteme i novou ekonomiku, služby, Google, Amazon, tady celá Evropa používá jejich internetové a sociální sítě, tak ta obchodní bilance s Evropskou unií vyjde rovnovážně. Donald Trump mluví jenom o zboží, on mluví o autech, o tom, na co si lze šahnout, jako kdyby neexistovalo dneska a nebylo vlastně důležitější, že obsluha lidí, bankovní, informační po celém světě je z 80% výdělků v rukách USA.
No. Tak pokud to tak je, pokud Donald Trump opravdu používá i teď, nebo používal i teď v Singapuru, řekněme, ten transakční způsob zahraniční politiky, tak co je na těch dvou stranách? Jako, co přináší Spojené státy americké a co by případně do toho dealu mohla přinést Severní Korea? Nebo co se po ní chce?
Pro USA, jak jsem říkal, to byla prezident USA, jeho první povinností je ochrana Američanů. Byli v situaci, kdy se zdálo, že nebo asi má Kim Jong-un jadernou zbraň, jež může ohrozit USA. Donald Trump vystupňoval tlak, přivedl ho k jednacímu stolu. Korea zřejmě podle toho projevu, který jsem zmiňoval dubnového z loňského roku, a potřebuje Kim Jong-un se rozhod pro ekonomický rozvoj, který nemůže dosáhnout za současné situace se sankcemi. Teď se hraje hra o to, jestli ta dnešní podepsaný dokument, kde se mluví, že Severní Korea se zavazuje ke kompletní denuklearizaci Korejského poloostrova, což je nejdůležitější bod z těch čtyř, jestli opravdu to je reálné, jestli denuklearizace, a to je ta klíčová otázka, o které se točí celý tento summit a už jeho příprava, co si pod tím ty obě strany představují. Americká administrativa mluví o kompletní, ověřitelné, nevratné. Korea Severní mluví o denuklearizaci jako takové, což může například znamenat, že by měl platit i přestat platit americký jaderný deštník. Co do toho obě strany vnášejí opravdu ta nová situace. Obě ty strany mají důvod jednat a směřovat k dohodě. Nicméně ta zásadní otázka je opravdu v tom výkladu slova denuklearizace Korejského poloostrova.
Což uvidíme v budoucích dnech, týdnech a měsících. Tolik zatím Daniel Aníš. Na řadě je v jihokorejském Soulu zpravodaj serveru Aktuálně.cz Martin Novák, který celou situaci sleduje a který bude mít, myslím, informace přímo od zdroje, jak hráč, který je velice důležitý, to znamená v podstatě celá druhá polovina Korejského poloostrova.
Koreje.
Jakou emoci to, co se odehrálo a možná potom podepsalo v Singapuru, zbuzuje na té jižní polovině Korejského poloostrova?
Tak mluvil jsem tady s hodně Jihokorejci včera i dnes a dá se říct, že v takové nějaké krátkodobé nebo střednědobé perspektivě, že to je takové částečné ulehčení, protože ač to zní možná paradoxně, tak nemálo Jihokorejců mělo možná větší strach z Donalda Trumpa než z Kim Jong-una, nebo minimálně stejně, protože trošku děsil ten Trumpův slovník, že zautočí na Severní Koreu nebo že zničí Severní Koreu, protože samozřejmě pro Jižní Koreu by to znamenalo, že Severní Korea by ostřelovala Soul, který, jak známo, je velice snadno v dosahu severokorejského dělostřelectva, takže to zničení Severní Koreje by z velké části znamenalo i zničení pro Jižní Koreji. Jinak, co se týká té denuklearizace, tak je tady takový, bych řekl, velmi mírný optimismus, protože samozřejmě Jižní Korea má taky své zkušenosti z jednání se Severní Koreou. Vždycky, když se objevila jakákoliv dohoda, tak bylo obtížné ji naplnit. Byly dva summity mezi severokorejskými a jihokorejskými vůdci v letech 2000 a 2008. Vlastně ty dohody se vůbec nenaplnily. Nedávno byl další summit, takže je to určité mírné optimistické očekávání, ale s tím, že Severní Korea, jak říkal Dan, už mnohokrát dohody porušila a nenaplnila.
No a to je možná gro věci. Jestli Jižní Korea, která má bezprostřední zkušenost s tím, jaké to je mít takového souseda, který má ve své zemi v podstatě koncentrační tábory, který své politické vězně zavírá. Do Jižní Koreje občas uprchne ze Severní Koreje uprchlík, který podá svědectví prostě o tom, jakým způsobem to tam vypadá, že to je opravdu diktatura hrubého zrna. A do toho to, co jste popisoval, Martine, vy i Dan, to znamená to, že tady je dlouholetá zkušenost s tím, že severokorejský režim nemluví pravdu, respektive s tou pravdou nakládá tak, jak se mu v danou chvíli hodí. Takže se ptám, jak velká důvěra panuje v to, že si Kim Jong-un přátelsky podal ruku s Donaldem Trumpem?
Takhle, velká důvěra to není, ale když se na to podíváme očima Jihokorejců, jim jde hlavně o to, aby prostě nikdo nevyprovokoval Kim Jong-una, aby je napadl, protože Jihokorejci si vybudovali obrovskou skvělou ekonomiku, vysokou životní úroveň a další válka na korejském poloostrově by tohle všechno jim mohla zničit. A navíc to jejich vnímání identity, ta už není ani moc korejská, ale opravdu je specificky jihokorejská. Ale včera jsem třeba v jedné nevládce mluvil se severokorejským uprchlíkem, který třeba zmiňoval zajímavé věci, jak jeho matka kdysi musela nosit květiny Nikolaju Čaušeskovi, když byl na návštěvě v Pjongjangu. A ten říkal, že vlastně že je docela skeptický, protože žádná ta dohoda nemůže být naplněná, nemůže být žádné trvalé řešení a trvalé odzbrojení, pokud se ten severokorejský režim nezmění, protože pokud zůstane povaha jeho taková, jaká je diktátorská, uzavřená a pokud těm pohlavárům režimu půjde jen o to, aby si udrželi moc, tak se tam nemůže rozvíjet ekonomika, nemůže tam nikdo stabilně investovat. A v té nevládce tam vlastně všechno dělají severokorejci, kteří uprchli, mají tam vyvěšené obrázky, vlastně co namalovali vězni, jak jsou lidé mučeni v Severní Koreji, takže to je opravdu takový odlišný pohled, který třeba úplně odlišný pohled, než nabídl dnes Donald Trump, když označil Kim Jong-ina za čestného muže. To určitě u těch severokorejských uprchlíků tohle označení se moc nelíbilo.
Panuje v Jižní Koreji obava z toho, že když vidí teď minimálně na té diplomatické rovině přátelský vztah nebo přátelský přístup Spojených států amerických Donalda Trumpa k severokorejskému vůdci. Panuje obava z toho, že by Spojené státy americké mohly jaksi se stáhnout z Jižní Koreji, že by prostě ta americká vojenská přítomnost tam nebyla a že by de facto Jižní Koreu hodili v zájmu urovnání situace se Severní Koreou přes palubu?
No tak, jak už jsem říkal, velká důvěra k Donaldu Trumpovi v Jižní Koreji nepanuje, takže si myslím, že asi mnoho Jihokorejců je toho názoru, že se od něj může nadít ledas čehos, ale myslím si, že tohle asi není ve hře a navíc Severní Korea sama, myslím, by bez nějakého důvodu zřejmého nemá prostě sílu a kapacitu zautočit na Jižní Koreu. Je to představitelné, pokud by je třeba napadly Spojené státy nebo pokud by ten režim sám se ocitl v nějakém ohrožení, tak by je asi v odvetě napadli. Ale pokud prostě tato situace nenastane, tak většina Jihokorejců je toho názoru, že pokud bude klid, tak se nemají od Kim Jong-una čeho obávat. Navíc na konci minulého týdne jihokorejská delegace po mnoha letech přijela do Kaesongu, do té zvláštní ekonomické zóny. A vypadá to do té zóny, kde vlastně severokorejští dělníci dělají za levné mzdy pro jihokorejské firmy. A zdá se, že po letech napětí a uzavření, bylo to uzavřeno v roce 2013, že se tato zóna znovu rozjede. A přeci jenom Kim asi má zájem na nějakém zlepšení ekonomické situace, protože ta poté, co ho Čína odstřihla, tak je dost kritická. Takže si myslím, že i Kim Jong-un Jižní Koreu potřebuje a to konec konců naznačili nedávno ty dva mezikorejské summity.
Uvažuje někdo v Jižní Koreji reálně o tom, že by v nějakém relativně blízkém horizontu došlo ke sjednocení obou Koreí?
No, existuje řada scénářů, řada studií, určitě Jihokorejci se tím v minulosti zabývali, ale myslím si, že asi většina Jihokorejců to ani nechce, protože otázka je, jakým způsobem by to sjednocení bylo provedeno. Pokud by se režim nějakým způsobem zhroutil, tak pro Jižní Koreu by byla obrovská zátěž převzít zemi, která je v takovém stavu. Pokud se to někdy stane, tak to bude muset být nějak postupně rozhodně. Případ Německa není scénářem pro Koreu, protože tady ten rozdíl je mnohem větší, ale myslím si, že málo kdo v Jižní Koreji si myslí, že ten Kim Jong-unův režim je tak nestabilní, že by se nějakým způsobem zhroutil. To myslím, že pro nejbližší dobu nikdo nepredikuje.
Martine, někdy je slyšet v průběhu toho singapurského summitu od západních komentátorů určité rozpaky, řekněme, nebo kritika, že někdo, kdo je diktátor, kdo je prostě dáván do osy zla a kdo je prostě brán jako veřejný nepřítel, tak je teď najednou prostě označován za muže cti, za muže, který miluje svoji vlast, je mu třeseno ruku a je zván do Bílého domu, prostě jen kvůli tomu, že s největší pravděpodobností má funkční jaderný arzenál. Zajímalo by mě, jak tohle berou jeho Korejci. Jestli je z jejich pohledu na místě s Kim Jong-unem mluvit?
Jak už jsem říkal, pro velkou část jeho Korejců je to odlehčení, že opadlo to napětí, že opadlo to riziko nějakého úderu, který by se pak ze severu přenesl i na Jižní Koreu. Jsou tu určité politické rozdíly, třeba konzervativní opozice, konzervativní politici, ty jsou více kritičtí vůči severokorejskému režimu. Například před 9 lety stoply vlastně ty výměny rodin, protože měli pocit, že toho Severní Korea zneužívá propagandisticky. Ale samozřejmě lidi, kteří uprchli ze severu a kteří jsou nějakým způsobem aktivní v exilu, třeba jak jsem včera mluvil s těmi lidmi z té nevládky, tak ty samozřejmě to vidí svýma očima tím, čím si v Severní Koreji prošli a ti říkají prostě život na severu, život na jihu, to je jako rozdíl mezi nebem a peklem, tak ty určitě by chtěli, aby se k severokorejskému diktátorovi přistupovalo nějak kritičtěji. Nicméně pro většinu Jihokorejců je rozhodující stabilita a bezpečnost.
Tolik Martin Novák z Jižní Koreji ze Soulu. Martine, díky za informace, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Stále sledujete speciál DVTV, je to speciál, který následuje po singapurském summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Je tady stále se mnou Dan Aníš. Jedna otázka. V minulých letech, ať už se jednalo o jaderné ozbrojení, tedy od situace v Severní Koreji, co se týče jaderných zbraní, anebo i předtím, co se týče čistě politické situace v jihovýchodní Asii, tak ohledně Severní Koreje se jednalo ve vícestranném formátu. Jaderná jednání probíhala v tom šestistranném formátu. Účastnilo se Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Severní Korea a Spojené státy. Tak. Teď, když jedná Donald Trump sám s Kim Jong-unem, tak bude výsledek toho jednání zajímat vůbec Čínu a Rusko? Budou ho akceptovat, ať bude jakýkoliv?
Přinejmenším Čína je, byť ne přímým účastníkem, že by byla na místě summitu, ale je přímým účastníkem těch jednání. Viděli jsme, že Kim Jong-un se dvakrát sešel s čínským prezidentem, přičemž po té druhé schůzce nastal ten zádrhel, kdy Donald Trump ten summit v jednu chvíli odvolal. A teď už se příliš nemluví o tom, že on to dával za vinu Číně. On říkal, že to není náhoda, že se to stalo, že Severokorejci přestali komunikovat a připravovat summit po druhé návštěvě Kim Jong-una v Pekinu. Teď naopak zase už Číně poděkoval Donald Trump, čím se vracíme k tomu, že opravdu změna postojů zprava doleva od minus plus u Donalda Trumpa není nijak výjimečná. Pak samozřejmě tím hodně důležitým hráčem, o čem jste mluvili s Martinem, je Jižní Korea, kdy Moon Jae-in byl tím, kdo to opravdu posouval dopředu a byla ta fotka, když se dozvěděl, že Donald Trump summit zrušil, tak měl noční zasedání se svým kabinetem a tam seděl Sinalí, protože pro Jižní Koreu, ta je ta, která by v tom průšvihu, který by přišel, kdyby opravdu došlo k nějaké dramatické nedohodě, potom o velkém očekávání a potom dnešku, nebo před tím summitem, tak by zůstala. Ona je na ráně, v první línii. Takže přinejmenším tyhle tři země v tom jsou. Jak je v tom Rusko, to se možná dozvíme, protože víme, že prezident Putin má zájem o setkání s Kim Jong-unem. Myslím, že první bude Sergej Lavrov, minister zahraničí, kdo bude teď se severokorejským režimem jednat. A myslím, že to je jeden z mála případů, kdy Rusko nemá moc důvod tu věc nějak torpédovat, protože vyřešení situace na korejském poloostrově je vlastně i v jeho zájmu a taková nějaká častá škodolibost ruské zahraniční politiky, hlavně směrem k USA, Zatím v tuhle chvíli nenalézám, byť jistě by nějaký zahraničně politický expert řekl, ale vždyť Rusko toto a toto. Ale v tuhle chvíli já to vidím tak, že Moskva, její přístup bude spíše neutrální.
Když člověk vidí, jak severokorejská delegace do Singapuru přiletěla, to znamená, když vidí, že využila letadla čínských aerolinií, tak vlastně, a když poslouchám a zdané, co říkáte, tak si říkám, jestli Kim Jong-un vlastně jedná za Severní Koreu, nebo jestli náhodou nejedná za Čínu.
Ta čínská role je tam prostě klíčová už jenom proto, že nebýt Číny, která přeci jenom vyhověla Donaldu Trumpovi v tom, že posílila dodržování sankcí, ne že by uvalila nové, ale prostě přestala porušovat ten sankční režim, tak přispěla k té vyhrocené ekonomické situaci k LDR.
Já jsem se na podobnou věc ptal Martina Nováka do Soulu, ale může se stát, že tam dojde, myslím tím východní Asii, právě po tomto summitu, k nějakému jaksi přeskupení zájmů a sil. To znamená, že by Spojené státy nemusely být tou zemí, která bude stát za Jižní Koreou? Že by ten zájem prostě byl najednou upřený někam jinam, možná podle toho hesla, že košile je blížší než kabát, a pokud by se ukázalo, že ten severokorejský jaderný arzenál je opravdu prostě na takové úrovni, jak to vypadá?
Je to velmi dlouhodobý výhled. Já si nejsem jist, jestli by Američané v tuhle chvíli byli ochotni přistoupit na stáhnutí svých jednotek ze Jižní Koreji. Je zajímavé, že kdyby byl na Donaldu Trumpovi, tak by to udělali. Že Donald Trump si několikrát podle amerických médií nechal vysvětlovat od svého bezpečnostního týmu, proč je důležité držet Američany v Jižní Koreji, že on sám mu to připadá zbytečné. Myslím, že mluvíme o výhledu 15 let, kdyby mohlo dojít k nějakému 15-20 let takhle výraznému přeskupení toho základního aliančního blokového rozdělení, jak je to teď. To znamená, že USA vykonávají vojenskou, mocenskou supervizi nad Jižní Koreou a i nad Japonskem. A myslím si, že skoro, když pozoruji Donalda Trumpa, si umím představit, že by přestali vykonávat tuto supervizi nad Evropou. Protože té zkazuje, už se konečně začněte bránit sami. Já připomenu jednu věc. Byl zde Steve Bannon. A myslím si, že byť už není v administrativě, tak v tomto sdílí s Donaldem Trumpem jeho názory, nebo spíše řečeno Donald Trump sdílí Bannonovy názory. A byl tázaný, jestli politika Donalda Trumpa neohrožuje bezpečnostní uspořádání transatlantické po druhé světové válce. A Bannon řekl, to je takový váš evropský fetiš. Tahle ta situace. A jestli teda se opravdu tak bojíte, tak si začněte platit a nemusíte se bát Rusů. A myslím, že to je přesně postoj Donalda Trumpa. A že spíš je ochoten zvednout ty záruky nad Evropou a posunout je do Asie.
Tak to bezesporu vidíme. Jestli jsem správně chápal váš pohled na věc, tak není úplně příliš jisté, co se bude dít dál.
Není, protože jediné, co máme, je předchozí zkušenost. A předchozí zkušenost se severokorejským režimem nám říká, že už třikrát zde byl velmi výrazný pokus, nejdéle dotažený za Billa Clintona před 20 lety a selhal. To, co je jiné, že Kim Jong-un je relativně nový lídr od roku 2011, v relativně nové situaci, kdy dosáhl absolutního vydíracího potenciálu a může se soustředit na trochu jiné věci. Takže možná to je ta naděje, byť je docela cynická, že tím, že dosáhl jaderného arzenálu, vlastně se vytvořila situace naděje, že někdy v horizontu, zase budu mluvit spíš o 10 letech, nastane na severokorejském poloostrově mír.
Dane, děkuji za rozhovor.
Já taky děkuju.
Díky a nashledanou. Takový byl speciál DVTV k singapurskému summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Jong-una. Jenom podotýkám, že i na serveru aktualně.cz můžete sledovat online přenos a spoustu komentářů k celému dění. Díky za pozornost. Mějte se hezky. Nashledanou.
Thank you.